Chupin baru saja selesai menonton ulang arc Marineford di One Piece ketika ia membuka Twitter dan mendapati 3 headline tentang PSI berjajar di timelinenya. Grace Natali dilaporkan ke Bareskrim oleh 40 ormas Islam, Ade Armando mengundurkan diri dari partai, dan Bro Ron dipukuli hingga berdarah di Menteng. 3 krisis dalam 72 jam. Chupin meletakkan ponselnya dan berpikir, dalam anime manapun, ini adalah momen yang seharusnya memaksa sang protagonis keluar dari bayang-bayang dan berdiri di garis depan. Tapi Kaisang Pangarep, ketua umum PSI yang baru berusia 31 tahun itu, sedang berada di Sorong, Papua Barat Daya, melantik pengurus daerah. Jakarta sedang membara, dan sang kapten memilih melanjutkan jadwal di ujung timur Indonesia. Chupin mengingat bahwa Kaisang menjadi anggota PSI pada September 2023 dan 2 hari kemudian langsung menjadi ketua umum tanpa pernah menjadi kader biasa atau merasakan pahitnya kalah dalam pemilihan internal. Sebuah lompatan yang, menurut Chupin, tidak akan pernah terjadi di anime shonen manapun. Chupin paham bahwa ada logika di balik pilihan itu. Ahmad Ali, ketua harian PSI, memang ditempatkan untuk mengelola operasional, dan ia merespon dengan cukup sigap, mulai dari memanggil Grace untuk klarifikasi, hingga menerima pengunduran diri Ade Armando. Tapi Chupin juga paham bahwa politik adalah soal persepsi, bukan hanya soal manajemen. Dan persepsi yang terbentuk saat ini adalah bahwa PSI sedang dilanda badai, sementara nahkodanya tidak terlihat di dek kapal. Yang membuat Chupin lebih penasaran adalah konteks yang lebih luas. Sebelum 3 krisis ini meledak, 13 pengurus DPC PSI Semarang sudah mundur massal di Februari 2026. Dan kader yang melaporkan Yusuf Kala atas polemik video ceramah UGM ternyata juga pejabat struktural di DPP PSI. Chupin menyeduh kopi keduanya dan mulai bertanya-tanya. Apakah ini sekedar rangkaian kesialan atau gejala dari sesuatu yang lebih mendasar di tubuh PSI? Dan yang lebih penting, apakah Kaisang Pangarep adalah tipe pemimpin yang tumbuh dari tekanan atau justru tipe yang belum pernah benar-benar diuji? Arc kedua, nakama yang diwarisi bukan dibangun. Chupin teringat satu pola yang selalu konsisten di setiap cerita shonen yang ia tonton sejak kecil. Protagonisnya, entah itu Naruto, Luffy, atau Deku, selalu membangun ikatan dengan cara yang sama, melalui pengalaman bersama menghadapi sesuatu yang sulit, bukan melalui transaksi atau jabatan. Dalam dunia anime, ikatan semacam itu disebut nakama. Luffy tidak merekrut Zoro dengan menawarkan posisi, melainkan dengan menyelamatkannya dari eksekusi dan membuktikan bahwa ia bersedia mempertaruhkan nyawa untuk orang yang baru ia kenal. Chupin melihat paralel yang menarik dengan dunia kepartaian. Samuel Huntington dalam Political Order in Changing Societies menyebut proses serupa sebagai value infusion, yaitu momen ketika nilai dan loyalitas tertanam begitu dalam sehingga organisasi menjadi bernilai pada dirinya sendiri, melampaui fungsinya sebagai kendaraan menuju tujuan-tujuan pragmatis. PSI di bawah Kaisang belum pernah melewati momen foundational semacam itu. Kader yang bergabung setelah September 2023 masuk ke struktur yang sudah jadi, bukan ke perjuangan yang sedang berlangsung. Mereka tidak tahu apakah Kaisang akan berdiri di depan ketika badai datang, karena badai belum pernah benar-benar datang sebelumnya. Krisis Mei 2026 seharusnya menjadi momen itu, tapi sang ketum memilih mendelegasikan penanganannya ke Ahmad Ali. Yang membuat Chupin mengerenyit adalah cara PSI menangani anggotanya yang bermasalah. Ketika Grace dan Ade tersandung polemik, partai dengan cepat menegaskan bahwa itu urusan pribadi dan menolak memberikan bantuan hukum secara institusional. Albert Hirschman dalam Exit, Voice, and Loyalty menjelaskan bahwa organisasi yang sehat membutuhkan 3 mekanisme sekaligus. Kemampuan anggota untuk keluar, kemampuan menyuarakan kekhawatiran dari dalam, dan alasan yang cukup kuat untuk tetap tinggal. Ketika Ade Armando terpaksa mundur dan belasan pengurus Semarang memilih hengkang, itu bukan karena mekanisme internal gagal, melainkan karena mekanisme itu tidak pernah benar-benar ada. Chupin membandingkannya dengan bagaimana Megawati Soekarnoputri membangun PDIP. Model kepemimpinan Megawati tentu punya banyak catatan, tapi satu hal yang sulit disangkal. Ketika PDIP menghadapi kuda tuli 1996, kekalahan dari SBY, hingga hengkangnya Jokowi, Megawati selalu hadir di garis depan. Dalam logika shonen, itu setara dengan kapten yang tidak pernah meninggalkan krunya menghadapi badai sendirian. Cupin bertanya pada dirinya sendiri, apakah Kaisang sudah membangun nakamanya sendiri atau ia masih mengandalkan kru yang diwariskan? Dan jika krisis Mei 2026 belum cukup untuk memicunya turun ke garis depan, krisis sebesar apa yang dibutuhkan? Final Arc. Ambisi milik siapa? Cupin selalu percaya bahwa ada satu hal yang membuat protagonis shonen berbeda dari karakter lain. Ambisi mereka selalu spesifik dan selalu milik sendiri. Luffy ingin jadi Raja Bajak Laut, Naruto ingin jadi Hokage. Spesifisitas itu bukan hiasan naratif, melainkan fungsi dramaturgi yang membuat penonton tahu persis apa yang sedang diperjuangkan. Dan ketika penonton tahu apa taruhannya, setiap kemajuan dan kemunduran terasa nyata. PSI menurut Cupin memiliki ambisi yang masih kabur. Partai ini lahir sebagai partai anak muda dan progresif, tapi anak muda adalah kategori demografis dan progresif adalah suasana hati, bukan platform ideologis. Ada pula kontradiksi yang membuat Cupin geleng-geleng kepala. PSI didirikan dengan semangat anti-dinasti, tapi kini dipimpin putra presiden dengan sang presiden sendiri sebagai dewan pembina. Max Weber dalam Economy and Society membedakan tiga tipe otoritas. Tradisional yang bersumber dari warisan, karismatik yang bertumpu pada daya tarik personal, dan rasional legal yang berdiri atas prosedur dan institusi. Kaisang memiliki modal karismatik yang tidak kecil karena ia muda, komunikatif, dan secara persona cukup disukai. Tapi Weber juga mengingatkan bahwa karisma sebagai sumber otoritas itu tidak stabil dan tidak bisa ditransfer ke institusi tanpa proses yang ia sebut sebagai routinization. Tanpa proses itu, ketika sang pemimpin karismatik tidak mampu menjawab krisis, tidak ada sistem yang bisa mengambil alih. Cupin teringat bagaimana Naruto di episode-episode awal bukan murid yang baik. Ia tidak sabaran, sering mengabaikan pelajaran dan lebih mengandalkan tekad daripada strategi. Tapi satu hal yang tidak pernah diragukan siapapun, keinginannya untuk tumbuh itu genuine. Tidak ada yang menyuruh, tidak ada yang memaksa. Pertanyaan itu pula yang menurut Cupin perlu dijawab Kaisang. Bukan soal apakah ia cukup pintar atau cukup berpengalaman, melainkan apakah ambisi membangun PSI cukup besar dan cukup genuine untuk memaksanya melewati rasa sakit yang dibutuhkan. Antonio Gramsci pernah menulis bahwa setiap hubungan hegemonik pada dasarnya adalah hubungan pedagogis. Artinya, pemimpin yang baik adalah mereka yang bersedia menjadi murid sebelum menjadi guru. Rasa sakit itu bisa berupa banyak hal, membangun ideologi partai yang benar-benar diyakini, hadir di garis depan ketika krisis datang, atau melepaskan kenyamanan menjadi heir dan memilih membangun sesuatu yang sepenuhnya miliknya. Jürgen Habermas dalam teorinya tentang ruang publik menegaskan bahwa legitimasi politik hanya bisa diperoleh melalui proses deliberatif yang terbuka, bukan melalui pewarisan. Dalam shonen, episode pertama jarang menentukan nasib protagonis. Yang menentukan adalah bagaimana ia merespon ujian pertamanya, apakah ia menyalahkan keadaan atau menggunakannya sebagai bahan bakar untuk membangun sesuatu yang lebih kuat. Krisis Mei 2026 adalah episode pertama itu bagi Kaisang. Ceritanya masih sangat panjang sebelum siapapun bisa memutuskan apakah ini arc seorang protagonis atau sekedar karakter yang lewat.